ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ። ምሽት ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9:960 ኪሎሄርትስ ወይ ድማ ብ31 ሜትር ባንድ ብ11:625 ኪሎሄርትስ ወይ ድማ ብ25 ሜትር ባንድ ይመሓላለፍ። ብዘይካዚ መደባትና ብኢንተርኔትን ብሳተላይትን ከም ዝመሓላለፍን ክንዘኻኽር ብሳተላይት ክትከታተሉን እትደልዩ ብናይል ሳት 7 ዌስት ኤውተልሳት 7 ኤ ዌስት ብ11354 ጊጋሄርትስ ፖላራይዜሽን ቨርቲካል ሲምቦል ሬድ 27500 ኤፍኢሲ 5/6 ራድዮ ቫቲካና ወይ ቫቲካን ራድዮ ብዝብል ስም ዕለት ዕለት ኣብ ዝተፈላለየ ሰዓታት ብተደጋጋሚ ስለ ዝመሓላለፍ ለይቲ ሰዓት 1 ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ 24 ሰዓት 5 ከምኡውን ሰዓት 7 ፈረቓን ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ብኢንተርኔት ክትከታተሉናን እትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ኣብ ናይ ሎሚ ዕለት 3 ጥሪ 2018 ዓ.ም ፈነዋና ናይ ዕለት ረቡዕ ሓፈሻዊ ትምህርተ ክርስቶስ ቅዱስ ኣቦናን ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኢየሩሳሌምን ኣብ ኒጀር ንዝርከቡ ስደተኛታት ሓገዝን ህሉ ኩነታት ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን የመንን ዝምልከቱ ዜናታት ክነቕርብ ምዃንና እናሓበርና ካብ ኣሰናዳእቲ ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ነቕርብ ንምክትታልኩም ነመስግን።
Peccato che separa da Dio ci divide anche dai nostri fratelli.
ሓጢኣት ካብ እግዚኣብሔርን ካብ ኣሕዋትናን ይፈላለየና። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሎሚ ንግሆ ኣብ ኣዳራሽ ብፁእ ጳውሎስ ሻትሻይ ተኣኪቦም ንዝነበሩ ካብ ሮማን ከባቢያን ዝመፁ ምእመናንን ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ትምህርቶም ክሰምዑን ብራኪኦም ክቕበሉን ዝመፁ ነጋድያንን ተዘዋዊሮም ሰላም ድሕሪ ቢሎምን ድሕሪ ባሪኾምን ካብ ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ 10 ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ 15 ክሳብ 17 ስለዚ ፍቑራተ ካብ ኣምልኾ ጣዖት ርሓቑ። ኣነ ንልባማት ሰባት ይዛረብ ዘለኹ፣ ነዚ ዘረባይ ባዕልኹም ፍረድዎ። እታ እንባርኻ ናይ በረኸት ጽዋእ ምስ ደም ክርስቶስ ሓንቲ ዘይኮነትን፣ እቲ እንባርኾ እንጌራስ ምስ ስጋ ክርስቶስ ሓደ ዘይኮነን። ንሕና ኩላትና ካብ ሓንቲ እንጌራ ስለ እንሳተፍ ብዙሓት ክንስና ሓደ ስጋ ኢና፣ ከመይ እታ እንካፈላ እንጌራ ሓንቲ እያ ዝብል ብቐንዲ ቋንቋታት ኤውሮጳን ብቋንቋ ዓረብን ምስ ተነበ ነቲ ብዝሓለፈ ሳምንታት ብዛዕባ መስዋእቲ ቅዳሴ ዝጀመርዎ ትምህርቲ ክርስቶስ ብምቕጻል ነዚ ዝስዕብ ሰፊሕ ትምህርቲ ክርስቶስ ብቋንቋ ጣልያን ኣቕሪቦም።
ካሪ ፍራቴሊ ሶረል ቦንጆርኖ ሪፕሬንደንዶ ለካቴኬሲ ሱላ ቸሌብራሲዮን ኤውካሪስቲካ ኮንሲደሪያሞ ኦጂ ነል ኮንቴስቶ ደይ ሪቲ ዲ ኢንትሮዱዚዮን ላቶ ፔኒቴንሲያለ።
ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ሓትን ድሓንዶ ሓዲርኩም ብዛዕባ መስዋእቲ ቅዳሴ ዝጀመርናዮ ትምህርቲ ክርስቶስ ብምቕጻል ሎሚ ካብቲ መባእታዊ ስርዓታት ተኣምኖተ ሃጢኣት ወይ ሓጢኣትና ዘኪርና ምሕረት ብሓባር ንልምነሉ ነጥቢ ክነተኩር ኢና። እዚ ተግባር ብዕቱብነት ዘቕርቦ ፃውዒት ነቲ ዝግበር ስርዓተ ምስጢር ብግቡእ ንምስታፍ ብቕዓት ምእንቲ ክህልወና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔርን ኣብ ቅድሚ ኣሕዋትን ኣሓትን ሓጢኣተኛታት ምዃንና ተኣሚንና ምሕረትን ይቕሬታን ንኽንሓትት ሓጢኣትና ንእመን። እቲ ካህን ዘቕርቦ ፃውዒት ንዅሎም እቶም ኣብታ ናይ ጸሎት ጉባኤ ዝርከቡ እዩ። ከመይ ኵልና ሓጢኣተኛታት ኢና። ምናልባት ሓደ ሰብ ፍጹም እየ ኢሉ ብልቡ ዝኣምን እንተኾነ እግዚኣብሔር እንታይ ክህቦ ይኽእል ኢልና እንተሓተትና መልሱ እግዚኣብሔር ምንም ኣይሂቦን። ከመይዚ ሰብ እዚ ኣምሰሉ ዝኾነ ሰብ ምሕረት ክረክብ ከዓ ጸጋሚ እዩ። ባዕሉ ብዝፈጠሮ ናይ ኣምሰሉነት ጽድቂ ድሮ ልቡ ተነፍሑ እዩ። ኣብቲ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዘቕርቦ ምሳሌ ፈሪሳውን መጸብሓውን እንተተመልከትና ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 18 ካብ ፍቕዲ 9 ክሳብ 14 ዘሎ እቲ ንርእሱ ከም ጻድቕ ዘቕረበ ፈሪሳዊ ምንም ኣይረኸበን። እቲ ቅንዕ ክብልካ ይኽእልን እየ ሓጢኣተኛ እየ መሓረኒ ዝበለ መጽብሃዊ ግን ተማሒሩን ጸዲቑን ተመልሰ ይብለና። ምስኪንነቱ ፈሊጡ ብዓይኒ ትሕትና ርእሱ ዘትሕት ናይቲ መሓሪ ዝኾነ እግዚኣብሔር ጠመተ ናብኡ ኸም ዝቐንዕ ይገብሮ። ኣብ ዕለታዊ ህይወትና ኸም እንፈልጦ ዝተጋገየ ሰብ ጊጋኡ ኣሚኑ ይቕሬታ ምስ ሓተተ ጥራይ እዩ ምርድዳእን ምሕረትን ካብ ብፆቱ ክረክብ ዝኽእል።
ኣስኮልታር ኢን ሲሌንስዮ ላ ቮቼ ደ ላ ኮሸንሳ ፐርሜተ ዲ ሪኮኖሰረ
ብጽሞና ድምፂ ሕልናኻ ምስማዕ ሓሳባትና ካብ ሓሳባት መለኮታዊ ኣቦና እምብዛ ዝረሓቑ ምዃኖም ክንርዳእ ይፍቅደልና። ከምኡን ዘረባናን ተግባርናን መብዛሕትኡ ግዜ ናይዚ ዓለም ዚ ነገራት ይስዕርዎ እሞ ናብ ተጻይ ወንጌል ዝኾኑ ምርጫታት ይመርሕዎ። ስለ ዝኾነ ኸዓ ቅዳሴን ክጅምር ብሕብረት ሕሊናና ምርሚርና ሓጢኣትና ተኣሚንና ሓባራዊ ንዛዜ ወይ ንስሓ ብዝሰርዖ እትኣመን ሓጢኣት የልና በብግልና ብቐዳማይ ኣካል ብሓባር ንንስሕ። ነፍሲ ወከፍና ኸዓ ብዙሕ ከም ዝሓጣእና ብምእማን ብኽፍኣተይ ብዓቢ ኽፍኣተይ ቢልና ብሓሳብ ብቓል ብግብርን ከምኡን ክንገብሮ ዝነበረና እምሞ ዘይገበርናያን ሓጢኣት ናብ እግዚኣብሔርን ናብ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንንስሕ። እዛ ክንገብሮ ዝግባአና እሞ ዘይገበርናያ ትብል ቀላል ትመስል ግንከ ጽቡቕ ነገር ክትገብር ግዜን ዕድልን ሓይልን ኩነታትን ተፈጢሩልካ ንከሎ እንተስ ብትህኪት እንተስ ብቸለልትነት እንተስ ፍቕሪ ብጻይ ብምጉዳል ዘይፈጸምካዮ ነገር እንተኾይኑ ሓጢኣት እዩ። ብዙሕ ግዜ ዝዝከረኒ ዝፈጸምክዎ ሓጢኣት የብለይን ብማለት ከም ንፉዓት ወይ ዝጸደቕና ኾይኑ ክስምዐና ይኽእል። ከም ሓቁ እንተኾይኑ ግን እቲ ንብጻይካ ኣፍቅር ዝብል ኣብ ልዕሊ ብጻይካ ሕማቕ ነገር ኣይትግበር ጥራይ ኣይኮነን ዝብል እንታይ ዳ ብሓቂ ናይ የሱስ ክርስቶስ ተኸታሊ እንተ ደኣ ኮንካ ሰናይ ነገር ክትገብር ዕድል ምስ ረኸብካ ክትገብሮን ምስክርነት ክትብን እዩ ዝግባአካ። ከመይ ነቲ ሰናይ ግብርኻ ርእዮም ክህነፁ ኣብቲ ንገብሮ ንስሓ ሓጢኣተኛታት ምዃንና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔርን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንእመን። እዚ ዝሕግዞ ዓብ ነገር ኣሎ። ማለት ሳዕቤን ሓጢኣት ክሳብ ክንደይ ገፊሕ ምዃኑ ካብ እግዚኣብሔር እንክፈልየና ካብ ኣሕዋትናን ኣሓትናትን ከም ዝፈልየና ዘረዳእና እዩ። ሓጢኣት ይፈላለዩ እኳ ዳ ይቆራርፅ ነቲ ምስ እግዚኣብሔር ዘተኣሳስረና ርክብ ይበትኮ ከምኡውን ምስ ኣሕዋትናን ምስ ኣሓትናን ምስ ቤተሰብናን ምስ ሕብረተሰብን ምስታ ንነብረላ ማሕበረሰብን ዘለና ምትእስሳር ይበታትኾ።
ፔካቶ ታልያ ሴምፕሬ ሴፓራ ዲቪደ
ሓጢኣት ወትሩ ይቈርፅ ይበትኽ ይከፋፍል ይመቓቕል። እቲ ብኣፍና እንብሎ ቓላት ማለት ብኽፍኣተይ ብዓቢ ኽፍኣተይን ክንብል ኣፍ ልብና ብኢድና ብምህራም ነሰንዮም። እዚ ዝገልጾ ኸዓ ዝሓጣእኩስ ብድኻመይ ብጉድለተይ ባዕለይ እምበር ብኻልኦት ኣይኮንኩን ንማለት እዩ። ቀሚሽ ኣደይ ሓንኩልኒ እከለጋጊኒ ብማለት ከምቲ ጥንተ ወለድና ሄዋን እባ ተመን እባ እናበልና ሸንኮለል ከይበልና ጉድልነትና ፈሊጥና ከም በዓል ቅዱስ ጴጥሮስ በዲለ ኢልካ ምሕረት ምልማን እዩ። ከመይ ንሕና ደቂ ሰባት ብባህርና እንተስ ብፍርሂ እንተስ ብሕፍረት ካልእ ይበዲሉ ኢልና ኣጻብዕትና ናብ ካልእ ነወጣውጥ ክነመኽኒ ንፍትን
ኮስታ ሜተረ ድየሰረ ኮልፔቦል
ተጋጌ ምባል ዋጋ ይኽፍል እዩ። እንተኾነ ብገረይና ልቢ እንተተናዘዝካዮ ክትሓዊኻ ብዛዕባ ሓጢኣትካ ምንዛዝ ሓደ ሚስዮናዊ ከም ቀንዲ መድሃኒት ዝጥቀመሉ ዝነበረ ኢሉ ዘዘንተወለይ ክነግረኩም። ሓንቲ ሽማግለ ሰበይቲ ክትናዘዝ ከይዳስ መጀመርያ ሰብኣያ ዝገበሮ በደል በብሓደ እሪ ቝፅሪ ኣቢላ ክትነግሮ ጀሚራ። ጽንሕ ኢላ በደላት ሓማታ ካብኡ ቐጺላ በደላት ጐርባብታ ብምትንታን ኣብ መጨረሻ ደው ኢላ ኣብ ደው ዝበለትሉ እቲ ዘናዚ ዝነበረ ካህን እምበይተይ ወዲእክንዶ ይብለን እወይ ኸዓ ይብሎ
ቤኒሲሞ ለይ ኣፊኒቶ ኮን ፔካቲ ደል ያልትሪ ኣደሶ ኢንኮሚንቻ ዲረ ይስዋይ ይፕሮፕሪ ፔካቲ
ሕራይ እምበር እዚ ዝተናዘዝክንኦ ሓጢኣት ካልኦት እዩ ነይሩ ሕጂ ሓጢኣት ክንተናዘዛ ኢሉዎን ኢሎም ዘዘንተውለይ ንነፍሶ ከፍና ሓጢኣትና ደኣ እምበር ሓጢኣት ካልኦት ክንናዘዝ ከም ዘይብልና ዘብርህ ኢሎም ሓጢኣትና ምስ ናዘዝና ዝስዕብ ንብፅእቲ ድንግል ማርያምን ንመላእኽትን ንቅዱሳንን ምእንታና ናብ ጐይታ ከማልዱልና ንምሕፀን። እዚ እውን ናይ ሱታፌ ቅዱሳን ንኣምን ኢልና ኣብ ጸሎት ሃይማኖት ናይ እኒ ደግሞ እምነት ሱታፌን ሕብረትን ቅዱሳን ምሳና ዝገልጽ እዩ። ናይዚኦም ኣዕሩኽትናን ኣብነትናን ዝኾኑ ቅዱሳን ኣማላድነት ሓጢኣትና ምስ ተደምሰሰ ናብቲ ምስ እግዚኣብሔር ክንገብሮ ንእንብህጎን ንጓዓዞን ምሉእ ውህደት ንምብጻሕ ይድግፈና። ነዛ ናይ ምስንዳው ንስሓ እቲኣመን ሃጢኣቴ ብምድጋም ጥራይ ዘይኮነ ብኻልእ መልክዑን ክንገብሮ ንኽእል። ንኣብነት ሓደ ዝውቱር ዝኾነ ኣገባብ ተጻይካ ሓጢኣት ስለ ዝገበርና ኦ ጐይታ ራሕራሓልና፣ ኦ ጐይታ ምሕረትካ ርእየና፣ ኦ ጐይታ ድሕነትካ ሃበና ዝብል ሕፅር ዝበለ ኣብ መዝሙረ ዳዊት 123 ቁፅሪ 3 መዝሙር 85 ቁፅሪ 8 ከምኡ ውን ኣብ ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 20 ዝተመስረተ ጸሎተ ንስሓ እውን ኣሎ። ኣብቲ ሮማዊ መምርሒ መጽሓፈ ቅዳሴ ቁፅሪ 51 ተመልኪቱ ከም ዘሎ ኸዓ ብሕልፊ ብዕለተ ሰንበት እዚ ስርዓት እዚ ማይ ጸሎት ኣሰናዲኻ ነቲ ንዅሉ ሓጢኣትና ዝድምስስ ጥምቀት ንምዝካር ዝኣክል ብማይ ጸሎት እናነጸካ ክፍጸም ይከኣል። ካልእ ኣገባብ ከዓ ነታ ብቋንቋ ግሪኽ ናይ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ ትርጉም ዝሓዘት ክርያ ላይሶን እናዘመርካ ክግበር ይከኣል። በዚ ኸዓ ምሕረቱን ይቕሬታኦን ለሚና ሕድገት ሓጢኣት ንረክብ። ቅዱስ መጽሓፍ ብዙሓት ዘንጸባርቑ ኣብነታት ናይ ዝንስሑ ሰባት ይበና። ኣብ ሓጢኣት ምስ ወደቑ ብኡ ንብኡ ናብ ገዛ ርእሶምን ናብ ሕሊናኦምን ተመሊሶም ዝጣዓሱን ጉልባቦም ቀሊዖም ናብቲ ልብኻ ዝሕድስ ጸጋ ልቦም ንክኸፍቱ ተብዓት ይረኽቡ። ንኣብነት ንንጉስ ዳዊትን ነተን ንሱ ዝደረሰን ቃላት ማለት ኣብ መዝሙር 50 ወይ 51 ዘላ ኦ ጐይታ ስለ ፍቕርኻ ኢልካ ይቕረበለለይ ደንግጸለይ ስለ ብዝሕ ምሕረትካ ኸዓ ንሓጢኣተይ ደምስሰለይ ንዝብላ ሞነስተንትን ወይ እውን ነቲ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ከም ምሳሌ ተጠቒሱ ዘሎ ጥፉእ ወዲ ንሕሰብ ወይ ከዓ እቲ ኦ እግዚኣብሔር ንዓይነ ሓጢኣተኛ ይራሕርሓለይ ክብል ብድሕሪድ ኮይኑ ርእሱ ኸቕንዕ እኳ ዘይደፈረ ምሳሌ መጸባሓዊ ከምኡውን በዓል ቅዱስ ጴጥሮስ፣ ዘኬዎስ እታ ሳምራዊት ሰበይቲ ክንዝክር ንኽእል። ብየናይ ጭቃ ተሰሪሕና ከም ዘለና ፈሊጥና ዓቕምናን ድኻምናን ተረዲእና ምንቅስቃስከስ ይሐይለና እሞ ኣብቲ ድኻምነትና ተመሊስና ጸብጻብ ክንገብርን ነቲ ዝልውጠናን ሓደስቲ ፍጥረት ዝገብረናን መለኮታዊ ምሕረት ንኽንምህለል ንልብና ይኸፍቶ። ኣብ ምጅማር መስዋእተ ቅዳሴ ንገብሮ ጸሎተ ንስሓኸስ እዙ እዩ እንክብሉ ትምህርቶም ዛዚሞም ኣብ መወዳእታ ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ኣመስጊኖም ሃዋርያዊ ቡራኬ ብምሃብ ብሓባር ኣቦና ኣብ ሰማይ እትነብር ብምዝማር ናይ ሎሚ ትምህርቶም ወዲዮም።
ዶሚኒ ሆቢስኩም ኤትኩም ስፒሪቱ ቱ ሲድ ኖሜን ዶሚኒ ቤነዲክቱም ኤክሶክ ኑንኩሩስኩ ኢን ሳይኮሎ አዩቶሪም ኖስትሩም ኢን ኖሚኒ ዶሚኒ ኩይ ፌቺ ቼሉም ኤት ቴራ ቤነዲክታት ቦስ ኦምኒፖተንስ ዴውስ ፓተር ፊሊዩስ ኤት ስፒሪቱስ ሳንቱስ
متيابوي تغبرني عنك فودغا متيابوي تغبرني
እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ሰላም ንኹሉ እምበር ነቶም ተረይና ላዕለዎት ኣካላትን መራሕትን ጥራሕ ዝግባእ ኣይኮነን። ሰላም ነቶም ዓበይቲ ኣካላት ምሕታት ዘይኮነስ ኣብ ነፍሲ ወከፍና ኩነትን መነባብሮን ውሻጤናን ክንሓንጾ ይግባእ። ናይ ኩሉ ጽሑፍቶ ኣብ ንሓድ ሕድና ምስ ዘሎ ርክብ ዝተኣሳሰረ እዩ። ስለዚ ድማ ስለ ህይወት ክምልስ ጽውዕ እዩ። ነዚ ዝበሉ ኣብ ኢየሩሳሌም ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሃዋርያ መስተናብር ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ኣቡነ ፔር ባቲስታ ፒዛባላ ዕለት 1 ጥሪ 2018 ዓ.ም ብላቲን ስርዓት በዓለ እመ ኣምላክን ተተሓሒዙ እውን ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ሰላም ዝበዓለሉ ዕለት መስዋዕተ ቅዳሴ ኣዕሪጎም ኣብ ዝለገስዎ ስብከት ምዃኑ ካብ ኢየሩሳሌም መንበረ ፓትርያርክ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዝወፀ መግለጺ ኣፍሊጡ። ሰላም ካብ ምህናት ዝግበር ፀዓሪ ሓደ እኳ ንፁል ኣይኮነን። ሰላም ንኩሉ እምበርነቶም ናይ ሃገራት ናይ ፖለቲካን መራሕትን ዓበይቲ ኣካላትን ጥራሕ ዝምልከትን ዝግባእን ኣይኮነን። ኣብ ዕለታዊ መነባብሮን ኣባይቲ ስድራን ኣብ ኩሉ ዕለታዊ ንጥፈታት ምድላይን ምህናፅን ሓላፍነት እዩ። ስለዚ ምስቶም ሰላም ብዓለም ለኻዊ ደረጃ ንምኽዋን ምስ ዝዓዩ በቲ ኣብ ዕለታዊ መነባብሮና ብእንገብሮ ምድላይን ምህናፅን ሰላም ክንተሓባበርን ክንዋሳእን ይግባአና ከም ዝበሉ ዝሓበረ መግለፂ መንበረ ፓትርያርክ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ኢየሩሳሌም ኣስዒቡ ከምቶም ጓሶት ሰላም ከነበስር ከነካፍልን ከነመሓላልፍን ይግባአና። እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ጸጋ ሰላም ብሓቂ ኣብ ውሽጥና እንትደኣ ሃልዩ ብተግባራትናን ቃላትናን ኣብ መነባብሮናን ኣባይቲ ስድራናን ሕብረተሰብን ኣብ ሰበኻታትን ቁምስናታትን ኣብ ኩሉ ንጥፈታትናን ንዘይምብሳሩ ዘይከኣል ይኸውን። ከምቶም ጓሶት ሓነፅቲ ሰላም ምዃን ነፍሲ ወከፍ ዜጋ በብዝተዋፍሮን ዕዮን ኣገልግሎትን ሰላም ዘይደልይን ዘይሃንፃን እንትደኣ ኮይኑ ነቶም መራሕትን ላዕሎት ኣካላትን ሰላም ከምፅኡ ምሕታት ጌጋ ይኸውን። እቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ዓይነት ሰላም ናይቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሰላም መርኣያ እዩ። ከምቶም ጓሶት ነቲ እግዚኣብሔር ዝገበሮ ክውን ነገር ሰሚዖምን ርእዮም ተመክሮ ገይሮም ዘመሓላለፎዎ ሰላም ምንባር የድሊ። ሰሚዕካን ርኢኻን ካብዚ ክንየው ተመክሮ ምስ እትገብሮ ጥራሕ እዩ ከተበስሮ እትኽእል። ብናይ ፍቕሪ ኣመት ንክንድነቕን ክንግረምን ገዛእ ርእስና ንፍቀድ። በቶም ንኣሽቱን ዓበይትን ናይ ፍቕሪ መሰነይ ተግባራት ክንግረምን ገዛእ ርእስና ስንዱ ንክበር። ተኻፊልካን ተሓላሊኻን ምእንጋድን ሕውነትን ብዝብሉ ናይ ፍቕሪ ኣመታት ዝድነቑን ዝግረሙን ምስ እንኸውን ተስፋ ኣባና ይስስን ንኸነፍቅር ምፍቃርና ክስምዓና ኣለዎ ከም ዝበሉ ኣፍሊጡ። ልብኻ ምርሓው ንሰላም ህይወታዊ ባይታ ምዃኑ ብፁእ ኣቡነ ፒትሳ ባላ እንክገልጹ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ማንም ናይ ሰላም ዋና ወይ ወናኒ እየ ክብል ከም ዘይክእል ትምህረና። ነቲ ካብኻ ዝተፈለየ ፅምባልን ምእንጋድን ናይ ካልእ ኣመለኻኽታን ራእይን ምእንጋድ ሕራይ ዝብል ክፉት ልቢ ንሰላም ህይወታዊ ባይታ እዩ። ሰላም ከምቲ ኣብቲ ዝሓስቦን ኣብቲ ኣነ ዝደልዮን ዝገብሮን ክህነፅ ኣለዎ ምባል ጌጋ እዩ። እቲ ካባና ዝተፈለየ ከም ንሱነቱ ምቕባል እምበር ከምቲ ኣነ ክኾኑ ኣለዎ ብዝብል ኣባይ ብዘሎ ድላይ ፈሪደ ምቕባሉን ምእንጋዱን ጌጋ እዩ። ነቲ ካባና ዝተፈልየ ከም ንሱነቱ ክንቅበሎ ይግባእ። ሕድሕዳዊ ምድልላይ ሒዝና ዝተፈጠርና ኢና። እዚ ምዃናዊ ኣፍልጦ እዚ ክህልወና እንከሎ ኣነ ጥራሕ ካብ ዝብል ትዕቢት ናፃ ኮይና ኣነ እውን ካብ ካልእ ከም ዝመሃር የስተውዕል። በዚ መገዲ እዩ ሰላም ብሓባር ክነት ዝከኣል ከም ዝበሉ ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ኢየሩሳሌም መንበረ ፓትርያርክ ዘመሓላለፎ መግለፂ ሓቢሩ። ኣብ ሃገረ ኒጀር ክፍለ ሃገር ኣጋደዝን ኒያሜይን ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ኣብ ከባቢኻ ምትራፍ ወይ ካብ ከባቢኻ ንምጋሽ ናፃ ብዝብል መርሕ ቃል በቲ ካብ ህዝቢ ዝረኽቦ 8,000 ሓዊ ሓገዝ ኣቢሉ ኣብ ኒጀር ብካሪታስ ምስዝፅዋዕ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ጨንፈር ማሕበር ረድኤት ብምትሕብባር ስደተናታት ምእንጋድን ምክንኻንን ዝድግፍ መደብ ክረጋገፅ ይገብር ምህላው ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ። እዚ ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ዘካይዶ ዘሎ መደብ ሓገዝ ንስደተናታት ኣብ ኒጀር ካብ መግቢ ክሳብ ክንክን ጥዕናን ዝኸይድ ኮይኑ ኣጋደዝ ዝብል ቃል ማዕፆ ኣብ ምድረ በዳ ማለት ክኸውን እንከሎ እዚ ከባቢ ሃገር ኒጀር እዚ ካብ 11 ክፍለ ዘመን ናብ ኣልጀርያን ሊብያን ዘሳግር ምስ ሃገራት ከባቢ ደቡባዊ ሰሃራን ማግረብን ንግዳዊ ርክብ ምልውዋጥን መስህብ በፃሕትን ኡራንዩም እተሰሜ ብረታዊ ባእታን ከምኡ እውን ብማዕድን ከሰል ኣዝዩ ሃብታም ምዃኑ ዝንገረሉን ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት እቲ ታሪኻዊ መስህብ በፃሕቲ ፀዋዕታዊ በቲ ኣብቲ ከባቢ ዝፍጠር ዘይምርግጋእን ዘይውሕስነትን እናተጎድአን ናይቲ ከባቢ ህዝቢ ንከቢድ ድኽነት ከም እተቓልዕን ንብዙሓት ናብ ኤውሮፓ ሓቂኖም ብባሕረ ሜዲትራንያን ንዝሰጋገሩ ዘይሕጋውን ስደተኛታት መሰጋገርን ሰባት ብዘይሕጋዊ መገዲ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ንዘንቀሳቐሱ ናይ ገበን ጉጅለታት ምችኡ እናኾነ ስደተኛታት ንብዙሕ ሓደጋ ዝተቓልዕሉ ከባቢ ኮይኑ ከም ዘሎን ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ስደተኛ ኩለ መድያዊ ድጋፍ ንምቕራብ ዝሕግዝ መደብ እውን ምዃኑ ናይ ኢጣልያ ብፃን ጳጳሳት ጉባኤ መግለፂ የመልክት። ሕብረት ኤውሮፓ ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ስደተኛ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምቕራብ ኣሚቱ 100 ሚልዮን ኤውሮ ከም ዝመደበን ይኹን ዳኣ እምበር ምስቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ፀገም ርኢኻ ብሓቂ እኹል ከም ዘይኮነ ናይቲ ከባቢ ሰበስልጣናት ምስቲ ሕብረት ኤውሮፓ ንቱርኪ ንናይ ስደተኛታት ድጋፍ ኣሚቱ ዝሃቦ 6 ሚልያርድ ኤውሮ ምስቲ ኢጣልያ ንሊብያ ንናይ ስደተኛታት ሓገዝ ዝህብዎ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ብምንፅፃር ውሕድ ምዃኑ ከፍልጡ እንከለዉ እቲ ከባቢ ኒጀር ካብ ካሜሩን ኣይቨሪ ኮስትን ናይጀርያን ማሊን ቤኒን ሴራሊዮንን ሰነጋልን ዝመፁ ብዙሓት ትሕቲ ዕድመ ዝርከብዎም ስደተኛታት ዘእንግድ ምዃኑ ኣብ ኒጀር ናይቲ ብካሪታት ዝፅዋዕ ናይ ክልላዊት ቤተ ክርስትያን ተራድኦ ማሕበር ጨንፈር ክሕብር እንከሎ እቶም ስደተኛታት ካብ ዝተፈላለዩ ናብ ግልያነት ዝዳርጉ ኢሰብኣዊ ተግባራት ኣዋፈርቲ ናይ ገበን ጉጅለታት ንምድሓን ዝብል መደብ እውን ዘጠቓልል ሓገዝ ንኽረኽቡ ዝድግፍ ምዃኑ ካብቲ ካሪታት ዘውፅኦ ሓበሬታ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።
سرح جمركو بجنك خسرح ليت مسمع عالقي تسفى سيام كلو كم سلمت بعدي نتي عبوي تغبرني نتي عبوي تغبرني عن تفو التخان نتي عبوي تغبرني نتي عبوي تغبرني
ብዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ሓይሊ ፀጥታ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ውሽጢ ኣብያተ ክርስትያን ድሕሪ ዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ዘጠቓልል ዝረአዩ ዘሎ ፀቕጢ ኣብታ ሃገር ሓድሽ ውጥረትን ህውከትን ከላዓዕል ዝኽእል ምዃኑ ክንገር እንከሎ ብፍላይ ዕለት 31 ተሓሳስ 2019 ዓ.ም ኣብ ኪኒሻሳ ኣብ ዝርከባ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስትያን ብምእታው ሓይሊ ፀጥታ ከምቲ ናይ ዓለም ሓቆፍ መራኸቢ ብዙሃን ከም ዝሕብሮ ኣብታ ሃገር ኣብ 2017 ዓ.ም መወዳእታ ወርሒ ብቅዱስ ሲልቨስትር ዝፅዋዕ ስምምዕ መሰረት ንክካየድ ተሓቂኑ ዝነበረ ናፃን ዲሞክራስያውን ህዝባዊ ምርጫ ክፍፀም ዝፅውዕ ናይ ሰላም ናይ እግሪ ጉዕዞ መርሓ ግብሪ ንምድንቓፍ ዝኣመተ ብዝወሰድዎ ስጉምቲ ስርዓት ሊጡርግያን ዝዓርግ ዝነበረ መስዋዕቲ ቅዳሴ ክቋረፅ ከም ዝገበሩ ቅድም ክብል ሓቢሮም ኣስታት 12 ዝግመቱ ኣገልገልቲ መንበረ ታቦት እውን ብሓይሊ ፀጥታ ንቤት ማሓቡስ ከም እተዳረጉን ከም ዘፍለጡን ናይ ኪኒሻሳ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ላውረንት ሞንሰንግወ እቲ ዝኾነ ይኹን ብሰላማዊ መገዲ ዝካየድ ናይ ሰላም ሰልፍታት ንምዕፋን ሓይሊ ዝጥቀም ግብረ ፀቕጢ ኩሉ ኣውጊዞም ብዙሓት ምእመናን ኣብ መስዋዕቲ ቅዳሴ ንኸይሳተፉ ዘተዓናቕፉ ካህናትን ምእመናንን ምእሳር ንሓደጋ ዘቃልዕ ሓይሊ ፀጥታ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ፀረ ሰብኣዊ ተግባር እዩ ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ። ሓይሊ ፀጥታ ዕለት 31 ተሓሳስ 2017 ዓ.ም ብዝወሰዶ ስጉምቲ 7 ሰባት ከም እተቐትሉን 120 ድማ ከም እተኣሰሩን ክምልከት እንከሎ እቲ ኣብ 2017 ዓ.ም ክካየድ ብውዕሊ ቅዱስ ሲልቨስትር ተወሲኑ ዝነበረ ናፃን ዲሞክራስያውን ህዝባዊ ምርጫ መደብ ኣብ ግብሪ ብዘይምውዓሉ ምኽንያት ህዝቢ ዘካይዶ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ዝጠልቦ መልሲ ክወሃቦ እምበር ብሓይሊ ምዕጋት ፀረ ሰላምን ፍትሕን እዩ ቢሎም ናይ ሃገር ሰላምን ፍትሕን وحس كقوونن ناي هزبين اي هايمانوت نتعنتن سبعو مسلن كبرن كخبر تاوعيت كم زقربو فيدس ناي زينا آقل قلوت أفليتو زي كم زيلون كالو نحبرات منقستات عالم تقلالوانا تحافي أنتونيو غوتيريز اتي اب ديموكراسياويت ريبابليك كونغو تخصيتو زلو كلولاو كم زت حساس سبا مغاليتسام منقست زخطلو زلو أقباب فتحن سلامن زخبر كخوون تاوعيت كم زقربو كاب حبرات منقستات عالم زدوها بمغلتي يرقاقت
زبرعوني باللوي ويدما زيساتيو شعو تردقو ناي بيت ابو يقيو نفسي كجنب سلام ونسينب عاري غنبركو زرمو زرمو خوينب
ناي حبرات منقستات عالم ود بحاليو كنكنت عنان كومو اون عالم حقوف ناي مقب محبر اتي عب يمن تخصيتو زل قجتن عمتن ابتهاجر كبيد سبعو كلولاو يسع بمهلاو كم زحبرو لأخت قزيتنا رادي فاتيكان باربارا كاستيلي كبزم حلال فوت ابتابك فلت انكلو بشعد قطر زيقاتاتن عبايت صدران عبايت تومن نبرتومن زحزيحوم كم مزابلون بش حد قطارو تحت عدمة هس عاناتن مقابرة وقيت ووايو مهلاو من عبايت تمهرتن حكمنان اونا كم زعانون نسئنات مسارتاوي أضلاينت اونا دارق كم زلو نحبرات من قصتات عالمنا يسبعو حالي محبر تساب تسابز تقاسا كاستيلي أسعيبا عالم حقوف حالي هس عانات عالم حقوف كنكنت عنا حاليون نحبرات من قصتات عالمنا يمقب ودب زهابو تساب تساب تقيسا كاب ملا هزبي يمن عصر تحادنت بسالس تميليون هتسعانات زركبو سبعان حموشتن مئتاوز شفن هزبي هسوس عقل قلو تكنه كنه تعنا كم زدليون كاب زم سبعان حموشتن مئتاوشتي اتم سسا مئتاوز شفنو ابتي وق زكايد اللزلو كبعابي زركبو مخانوم يملكتا حبرات منقستات عالم اتي تخصيت زلو قجة دو كبل ساوعت بمقراب ابتحاقر ناي سبعو دقافن مقراب بمتانك كعال اب منغو اتم نايت وق تواسا اتي سممع انتزي تبتح اتي اب لعل نبراتن كسعب زخ المحسيتن ودماتن عزي كبيد كم زخونن اتحاقر ناب نبور علتاو نابرا نختم لزحة وطعي كبيدن بزح قزي زحطة ايو زخون انكبل بهتسوس عبس من معك بتسح كم زت حساسة به كاستيلي افليتان
زتي عبوي تغبرني متي عبوي تغبرني على دف ودخا نتي أبوي تغبرني نتي أبوي تغبرني
كبراتن كبران سمعتنا ناي لوم مدبنا أبزي يفتزم أبزغ تصلي ناي تصبح مدبنا كساب نراخب بدحنا سلام تصنحو يتبارك يسوس كريستوس لاوديتور يسوس كريستوس